Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Відразу після закінчення випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки головних подій. Ющенко і Тимошенко звинувачують один одного в перешкоджанні боротьби з грипом. Від нового року робота близьких осіб у системі державної влади обмежиться, повідомив Микола Томенко. Лідери Франції та Німеччини вперше разом відзначають закінчення Першої світової війни. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє про значне збільшення захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання в країні за понеділок-вівторок. Про це вона повідомила, відкриваючи засідання уряду сьогодні в Києві. Юлія Тимошенко також звинуватила президента в умисному перешкоджанні боротьбі з епідемією з метою введення надзвичайного стану в країні, в разі якщо він не підпише закон про надання 1 мільярда гривень із коштів Національного банку України на подолання епідемії.
Якщо він не підпише цей закон, це буде означати, що він хоче повернення до надзвичайного стану. Він хоче повернення до тих часів, коли епідемія розповсюджувалася пришвидшеними темпами. І на фоні цього зупинити президентські вибори. Я вважаю, що для президента ця діяльність є несумісною з перебуванням його на посаді.
Віктор Ющенко заявив сьогодні, що має намір застосувати право вето до закону, пояснивши це так.
Нема 1 мільярда прибутків у Національному банку. Ось і все. Це закон фікція. Якщо Тимошенко це називає емісією, будь ласка, хай вона ставить в парламенті так питання, і хай парламент бере на себе політичне рішення про перехід на емісійне кредитування уряду. Я цього не робив в гірші часи, тим більше я цього не дозволю зробити зараз. Знаєте, давати підтримку маніакальній якійсь політиці, я не хочу.
Тим часом головний санітарний лікар України Олександр Біловол заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, що постачання вакцин українцям буде забезпечено в разі підписання президентом України закону про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з епідемією. Вакцинація проти пандемічного сезонного грипу в Україні, за словами Біловола, проходитиме на добровільній і безплатній основі.
Зверніть, будь ласка, увагу на те, що перше, ті дві вакцини на сьогоднішній день, які в нас є на реєстрації у Державній службі лікарських засобів і Центрі імунологічних препаратів, вони поки не пройдуть всі ті доклінічні, клінічні випробування, поки вони не пройдуть всі нормативні законодавчі акти, ті, які обов'язково потребують, тільки після цього рішення ми будемо проводити вакцинацію.
Повідомив головний санітарний лікар України. В Україні з 1 січня 2010 року буде обмежена робота близьких осіб в системі державної влади. Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Він нагадав, що з цього дня набуває чинності закон про засади запобігання та протидії корупції, який містить низку норм, зокрема, щодо обмеження роботи близьких осіб в органах державної влади. Томенко повідомив, що згідно з документом, близькими особами є подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із суб'єктом, визначеним законом, і ведення з ним спільного господарства. Ці особи не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам. Уперше лідери Франції та Німеччини разом відзначають закінчення Першої світової війни. Президент Франції Ніколя Саркозі та канцлер Німеччини Ангела Меркель поклали сьогодні вінок до могили невідомого солдата під Тріумфальною аркою в Парижі. У Франції 11 листопада називають Днем примирення. Звертаючись до Ангели Меркель на церемонії покладання вінка, Саркозі сказав:
«Мадам ла шансельєр, ан акцептан лінвітасьйон де ла Франс».
Пані канцлер, прийнявши запрошення приїхати до Франції, ви зробили історичний жест, вшанували честь Франції та її народу. Ми вітаємо вас як доброго приятеля Франції. Хай живе Німеччина, хай живе дружба наших країн, які більш ніколи не повинні зустрітися з жахами війни.
Ки плюс жаме не довон конетро ла гер.
Канцлер Німеччини відповіла:
«Es ist eine Gnade der Geschichte, dass wir heute».
Це є вибачення історії, що сьогодні, коли ми стоїмо біля могили невідомого солдата, можемо сказати: німецько-французьке примирення і дружба – це подарунок.
Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Перше, ваша свобода, я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Національна безпека України і вибори. Речі сумісні чи ні? Про це говоритимемо з першим заступником секретаря РНБО Степаном Гавришем. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго дня всім, хто нас чує, і вам, пані Інна.
Безперервні захоплення у полон громадян України, безпорадність національної системи охорони здоров'я, поглиблення корумпованості органів державної влади – все це є ознаками кризи національних цінностей. От ці слова я прочитала на якомусь із блогів. І мені подумалося, що все назване є проблемами і національної безпеки, чи державної безпеки. Чи я помиляюся?
Ні, досить коректне і наближене до точності визначення. Це дійсно криза національної цінності, точніше, криза національного розвитку. Це більш глибоке і системне, напевне, визначення вимагає від нас і більш глибокої оцінки. Вона полягає тільки в одному. Нас намагаються принизити доктринами про Україну, яка не відбулася, про націю, яка не може відбутися. Ми маємо відповісти. І це ключове завдання національної безпеки.
Принижувати нас принижують, а коли будемо відповідати?
Ми відповідаємо, як можемо, в силу слабкості тих, кого називають політичними елітами. Ні, пані Інна, не політичні еліти, політичний клас. Бо головною ознакою цього політичного класу є володіння капіталами грошима. Головним інструментом боротьби за ці капітали, добавлену вартість, є влада. І тому ми в сучасних змаганнях за крісло найголовніше в країні. А саме навколо нього розвернулися головні дискусії з точки зору не тільки уповноваження, але з точки зору, так би мовити, формування політики для лідера нації. Так, ми бачимо два загони. Один загон очолює сам Ющенко, який намагається зберегти програмний погляд, ціннісний погляд на розвиток України. Ми можемо критикувати його за що завгодно, але не можемо критикувати заодно. Він залишається проукраїнським, а абсолютно, напевно, таким чином і ущемленим з точки зору своєї стратегічної лінії, людиною майбутнього, лідером для країни, з другого боку, всі інші, які змагаються за те, щоб максимально люмпінізувати
перший
свої програми.
Загін, про перший загін ви сказали, хто в другому, чи є ще третій?
Ні, є другий загін, всі інші, які хочуть будь-якою ціною переконати виборців, що вони кращі. Починаючи від недозволених прийомів, я маю на увазі чорний брудний піар.
Зараз говоритимемо про недозволені прийоми і про чорний брудний піар, але я хотіла б повернутися до рішення Ради національної безпеки і оборони. Я розумію, що ви були на цьому засіданні від 30 жовтня. Тоді 30 жовтня, а потім 31 жовтня президент підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони. Було прийнято невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху пандемічного грипу в Україні. Я це процитувала. І тоді Рада національної безпеки дала своїм рішенням чимало завдань Кабінетові міністрів. 17 пунктів складалося. Це тільки для Кабінету міністрів. Окремим міністерством ще було. Так от, в п'ятому пункті було написано вирішити в триденний строк питання щодо виділення додаткових коштів на фінансування комплексу організаційних медико-санітарних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних і так далі заходів з мінімізації наслідків поширення пандемічного грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань. Таке було дано завдання. Відповідь була сьогодні від Юлії Тимошенко. Прошу дати пряму мову.
Діяльність президента, коли він не підписує свідомо 8 днів закон про виділення грошей на боротьбу з епідемією, причому закон, який проголосований майже всіма депутатами в парламенті, більше 400 народних депутатів, це є сьогодні пряма діяльність проти України. І хочу сказати вам, що за кожну людину, яка сьогодні хворіє або гине, персональну відповідальність несе президент. І я вимагаю від президента країни, щоб він сьогодні підписав цей закон.
Чи підпише закон цей чи підпише президент цей закон? І все ж таки, як з тими грішми?
Я не знаю, як буде діяти президент, хоча, здається, він заявив про те, що він не буде підписувати цей закон. Але що стосується цих грошей? Зверніть увагу на досить чітку і ясну позицію Ради національної безпеки і оборони України, куди мала би прийти Юлія Володимирівна Тимошенко і вести цю дискусію. Її не було, був перший віце-прем'єр-міністр Турчинов. Але Юлія Володимирівна вже два місяці не ходить на засідання РНБО. І це теж є поганою обставиною, оскільки РНБО є єдиним колективним, мені здається, консолідований орган, де вся влада може говорити однією мовою. Отже, мова йде про гроші, які Уряд вимагає від Національного банку, тобто фактично мова йде про те, що одну кризу намагаються залагодити іншою кризою, оскільки 1 мільярд може бути тільки надрукований грошей. Але це призведе до ще більших проблем, які існують на цей період часу, зважаючи на кризу банківської системи, на те, що на Національний банк і так є велика нагрузка по фінансуванню майже 10 мільярдів гривень, євро-212 тощо. І це не є функція Національного банку. Не можна захищати права і свободи, порушуючи конституційні права і свободи громадян.
З іншого боку, є людське життя. Тимошенко говорить про те, що люди породілля мруть і немає медикаментів.
Згоден, пане. Тоді немає уряд іншого. Має заявити, що у нього немає грошей інших, окрім емісійних грошей. І тоді це має бути політичне рішення всіх. Уряд цього не заявив. Він заявляє щомісяця про перевиконання бюджету в дохідній частині. Уряд заявляє про свої наміри підвищувати ті чи інші стандарти життя і так далі, по власній ініціативі. Отже, мова...
Про дохідність бюджету уряд вже не говорить. Це
але він говорив зовсім до недавнього часу. Він не говорить останні декілька тижнів. Окрім того, ми знаємо про те, що уряду має серйозні плани на зовнішні запозичення. Уряду є інші фінансові інструменти, але використовувати для цього емісію, пробачте мені, пряму і достатньо безперспективну в умовах, коли національна валюта і так висить на одному волосі з точки зору своєї стабільності, мені здається, непродумана і, з іншого боку, непрофесійна позиція.
Ви сказали про те, що у уряду є бажання стосовно зовнішніх запозичень, нових. Незрозуміла ситуація у нас з четвертим траншем Міжнародного валютного фонду, кредиту Міжнародного валютного фонду. Однак, я не знаю, чи завершилася вже на тепер зустріч Юлії Тимошенко з послами країн Вісімки. Там ще були, окрім послів країн Вісімки, ще були і представники з Міжнародного валютного фонду, інших фінансових організацій. Я так розумію, йдеться теж про прохання про ці гроші, але йшлося ще й про закон, який так вже останнім часом називають законом про соціальні стандарти. Я пропоную послухати пряму мову Юлії Тимошенко.
Фінансувати цей закон в умовах фінансової кризи є неможливим. Що цей закон, по суті, є руйнацією державних фінансів, є руйнацією стабільності бюджетної ситуації в Україні. Але, на жаль, цей закон не тільки прийнятий парламентом, але всупереч публічним заявам керівництва Міжнародного валютного фонду, місії Міжнародного валютного фонду, цей закон підписаний президентом. Крім того, президент подав до Верховної Ради ще і зміни до бюджету на 2009 рік, які як би то забезпечують фінансування цих підвищених соціальних стандартів.
Так от від цього закону не буде емісії?
Цей закон в своїй внутрішній, так би мовити, фінансово-макроекономічній природі не пов'язаний з ніякою емісією, він пов'язаний із необхідністю уряду проводити реформи, швидкі і нагальні. Хочу сказати, що не цей закон блокує надання траншу МВФ, а саме тих 5 пунктів, які МВФ висунула до уряду, 4 з яких не виконані, виконані не будуть. А крім того, не треба забувати, що уряд до цього часу постійно декларував про підвищення соціальних стандартів для вчителів, лікарів і інших, і мав відповідні наміри щодо інших верств населення. З іншого боку, парламент прийняв своє рішення. Мені здається, це рішення, яке прийнято в парламенті, вимагало надзвичайно серйозної позиції політики уряду. У уряду в парламенті є політична більшість. Це означає, що значна частина цієї політичної більшості підтримала саме цей закон. Це означає, що в уряді немає єдиної точки зору на розвиток соціальної політики в Україні. Отже, уряд має нести відповідальність за цей закон. Не президент, а саме уряд, оскільки частина урядової команди підтримала його.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це програма «Ваша свобода». 490-29-05, код Києва 044. Ви можете зателефонувати і поставити свої запитання першому заступнику секретаря РНБО Степану Гавришу. Ми говоримо сьогодні про національну безпеку України у період виборчої кампанії. До речі, виборча кампанія, ми вже так почали говорити про боротьбу за головне крісло, що все те, що відбувається, це боротьба за головне крісло. І якось мені пригадується 2004 рік і політична реформа. Так от, в більшості програм кандидатів йдеться про те, що для того, щоб ліквідувати кризу у владі, потрібно змінити конституцію в питаннях в питаннях саме системи влади. Як ви вважаєте?
Те, що Конституція вимагає досить серйозної реформи внутрішньої, не викликає жодного сумніву. Але зверніть увагу, пані Інна, що за минулий час, коли ми мали дискусію навколо конституційних текстів, включаючи тексти президента, БЮТу, Партії регіонів і інших, жодної пропозиції на те, щоб Україна перейшла до так званого президентсько-парламентського режиму з обтяженнями саме для парламенту, коли президентська форма правління, по суті справи, буде основною частиною президентсько-парламентської системи організації влади, не було. Мало того, відкритий абсолютно і доступний текст для аналізу президента Ющенко передбачає поглиблення саме парламентсько-президентської форми правління, але з певними, скажімо так, реконструкціями всередині цього. Проблема моделі політичної, яка існує зараз, в головному, це закриті виборчі списки. Вони демонтували представницьку систему влади. Вони призвели до влади непрофесіоналів. Саме за цього ми сьогодні страждаємо, коли ми не можемо вести навіть нормальну дискусію щодо виходу з кризи, а прямо щоденно у власне пральній машині української політичної системи брудну білизну один одного. І тому я вважаю, що нам потрібно вести цей діалог, але він можливий тільки в одному випадку, коли вся влада буде консолідована в єдиному напрямку, зробити таку конституцію, яка би забезпечила ефективний, стабільний, сталий політичний режим для України з системою стримувань, які б не допускали ні диктатури, ні авторитаризму, і одночасно сприяли
про розвитку держави. Про конституцію ми продовжимо після запитання від радіослухача.
Добрий день.
Добрий день.
Хотів би поставити Степану Богдановичу таке питання. Щойно інформацію в СМІ одержав, що Рада національної безпеки Сполучених Штатів Америки в два рази менша, ніж в Україні. Це перше питання. А друге питання, яка ж може бути безпека України, якщо в Службі безпеки України працюють люди без диплома, без нічого і взагалі посторонні.
Зрозуміли, дякуємо.
Ну, сподіваюся, що це був розіграш, час глибокого пандемічного такого шоку суспільства для українців. Була позитивна новина про те, що Рада Нацбезпеки Сполучених Штатів Америки менша, ніж українська. А ви не вірте в це, оскільки це надзвичайно могутній клуб, який приймає ключові рішення, якому підпорядковані сьогодні напряму розвідка, контррозвідка Сполучених Штатів Америки, спецслужби, інші, яка приймає ключові рішення, які стосуються оборонної політики і так далі. Від Українського дорадчого інституту, який не може навіть в даному випадку забезпечити реальність оборонної політики України. Що стосується друге питання, то проблема професіоналізму для України є найбільш важливою. Це ахіллесова п'ята. Невеликий жаль нашого розвитку. І згадайте минулі роки, коли професіоналі виганяли з влади і так далі. Вони не поновлені. Це місце зайняли різні люди. І без дипломів, в тому числі, і без належної освіти. І тому ми переходимо від одної кризи, причому кризи галузевої, такої, знаєте, секторальної кризи, до іншої кризи. Між іншим, криза, яка зараз пов'язана з пандемією, вона теж має наслідком непрофесійне вивчення, непрофесійні прогнози щодо пандемії грипу. Він почався у квітні. Між іншим, у квітні американці ввели надзвичайний стан в зв'язку з цим. І ніхто не боявся, що це зашкодить американській демократії. Обама 27 жовтня підтвердив цей надзвичайний санітарний стан і знову-таки з єдиною метою зрити професійну політику в одному центрі, приймати професійні рішення во ім'я чого? В ім'я тих же свобод, які пов'язані найперше із здоров'ям нації, здоров'ям і життям нації. Причому американці у квітні місяці цього року було тільки 20 хворих на свинячий грип. Отже, професіоналізм – це основа політики.
По кількості хворих скрізь, тому що ми можемо бути абсолютно неточними і не наша справа говорити про хворих.
Як хочете, пані Інна, я сказав.
Повертаючись все-таки от до змін до Конституції, багато хто говорив про те, що президент дещо спізнився з цими змінами, йому треба було починати трохи раніше, на початку терміну. Але є один кандидат у президенти, який каже, що навести порядок в державі і дати людям спокій та впевненість у завтрашньому дні можна і в рамках чинної Конституції.
Я згоден з цим кандидатом, крім одного, знову ж таки, це проблема закритих виборчих списків, які включені в Конституцію в якості генетичної, так би мовити, патології, якщо вона не буде вилучена з Конституції, якщо ми не перейдемо до, знову ж таки, своєрідного компромісу між мажоритарною і жорсткою такою корупційною системою обрання в парламент, в Україні демократії реально бути не може. Це буде псевдодемократія, яка в кінці кінців буде люмпінізувати виборця, яка буде страждати від зовнішніх тисків, і ми не зможемо забезпечити еволюцію українського розвитку таким чином.
Це ваша свобода, Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО, відповідає на мої та ваші запитання. 490-29-05, код Києва 044, і ми маємо дозвонювача.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Є село Дударка, звуть мене Альберт Васильович. Я хотів би спитати про Степана. Я розумію, що місце сидіння определяє спосіб мислення. Але не здається чи вам, що коли ви розмовляєте про Конституцію, всі знають, що робити. А коли доходить до тіла, то всі чомусь не розуміють, що твориться в державі. Дві системи влади, і кожна тягне покривало на себе. То я хотів би спитати, от є приклад, допустим, Тимошенко каже, для того, щоб робити Конституцію, треба спитати у людей, що вони хочуть, яку вони владу хочуть, чи президентську, чи парламентську республіку. Тому я й хочу, треба спитати у людей на референдумі.
А ви особисто яку хочете?
Особисто я хочу парламентсько-президентську владу.
Дякуємо.
Особисто я хочу.
Тепер послухаємо пана Гавриша.
Пане Альберте, ви маєте парламентсько-президентську форму влади і можете оцінювати її недоліки і переваги. Конституцію Франції нам подобається. Вам подобається, як живуть французи? Думаю, що так. Нам всім подобається. Писали дві людини. Деголь і Мішель Дебере, прем'єр-міністр. І більше ніхто. Але принципово важливо, і я за це стою, винести Конституцію на референдум. Минулому квітні, минулого року, я запропонував президенту Ющенко саме таку модель, коли всі інститути влади, всі ключові, так би мовити, зацікавлені суб'єкти тут у Києві приймали це одночасно рішення з українським народом на референдумі. Мене тоді критикували всі і говорили, що ні в якому разі референдум народ не зможе і таке інше. Я мав досвід прийняття Конституції, я був один із співголів підготовки змін до Конституції в 2004 році. Це великий досвід для професіонала, я вдячний тому часу.
Шкодуєте?
Ніколи не пошкодую, але це не була моя конституція. Це була конституція, знову-таки, великої корпорації політиків, які не могли домовитися між собою. Мої зауваження в цій конституції попали в невеличкі дуже частині. Я пишаюся ними, що вони там є. Я був категорично проти збереження формули такої депутатської недоторканності, пропонував іншу. Я був проти закритих виборчих списків, я був проти моделі суду, яка сьогодні існує, багато чого іншого. Але хто мене слухав? Звинувачили один одного кожний раз і приймалась конституція, яка була найгірша по компромісу. Отже, я вважаю, що для України є найкращою формою правління президентсько-парламентська. І ця форма має бути затверджена українським референдумом. Для цього треба працювати з вами, пане Альберте, і за всіма тими, хто є громадянами України і виборцями.
Ви казали, тоді вас не слухали, тепер вас слухають всі наші радіослухачі програми «Ваша свобода».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Вчора заступник директора такого собі американського інституту в Україні Джеймс Джордж Джатрас зазначив, що як альтернативу НАТО необхідно створити нову європейську структуру безпеки, яка б передбачала створення консультативної ради, очолюваної Німеччиною і Росією. Що про це думають у Раді нацбезпеки України?
Це ідея президента Медведєва, яку він озвучив минулого року у травні місяці, здається, у виді пропозиції про створення підписання угоди про європейську безпеку, про створення так званої нової архітектури європейської безпеки. Я думаю, що це питання серйозної глобалістичної дискусії. Дві проблеми, які вимагають попереднього рішення. Перше, це завершення перезавантаження стосунків між Сполученими Штатами Америки і Росією. Треба подивитися, як вони змінять зараз ну, перш за все, військово-політичну характеристику в світі, так? І друге, завершення роботи групи наймудріших на чолі з Малл-Олбрайт щодо формування нової стратегії Північно-Атлантичного альянсу, який іменується НАТО. Тож, в цих умовах Україна в будь-якому випадку буде змагатися за те, щоб бути частиною якоїсь колективної безпеки. Хоча б тому, що Будапештська угода в цей період часу є абсолютно формальною, не діє. Хоча б тому, що Україна володіє 15 ядерними реакторами, збирається будувати ще більше, і вона вимагає особливої безпеки. І хоча б тому, що Україна до цього часу не має демаркованих реальних кордонів з трьома державами. Найбільше з Російською Федерацією, Молдовою та Білорусією.
Чому ця заява з'явилася саме у період виборчих перегонів в Україні, як ви думаєте? І, ну, зважаючи на те, що зараз про НАТО, власне, ніхто нічого і не говорить, і про вступ до НАТО України ніяк не йдеться.
Є Україна-песимісти, є Україна-оптимісти.
Ні-ні-ні, я саме про інформаційну безпеку, якщо так дозволите.
Що стосується інформаційної безпеки, то мені здається, що світ просто розгублений сьогодні. І ми часто бачимо розгублені погляди щодо місії ролі України в зовнішньому світі. Це питання не світу, це питання України. Це питання української влади. Знову ж таки, влади, яка має бути сконцентрована в єдиному місці. Я не кажу там про владу там прем'єра, президента, спікера парламенту. Я кажу про владу, яка має генетичну площадку, де формуються, захищаються і, скажімо так, проводяться українські принципи в зовнішній поліції, внутрішній поліції. Тільки тоді ми можемо претендувати на свою місію у світі. Скажу одну, можливо, дещо теоретичну річ, але яка має принципово важливе значення. Вона полягає в тому, що в цей час, коли глобальний світ то розсипається, то тому збирається, коли одна криза заміщується глобальна криза іншою кризою, коли Сполучені Штати Америки сьогодні реально і відчутно втратили право першого слова, так би мовити, першого рішення в сучасному світі, в Україні є повна можливість.
А кому віддали? Як на вас?
Вони віддали всім тим, хто є G8, G20, точніше, так? Тобто зараз вони стали акціонерами лише великого клубу, де вони мають контрольний пакет акцій, без сумніву. Я думаю, що цей контрольний пакет акцій вони будуть утримувати. Але політика, сутнісна політика змінилася. І я так відчуваю цю ситуацію, що ми війшли в таку полосу, коли в минулі часи вона би завершилась війною, Третьою світовою, так? В цей час війну ніхто не буде вести. Отже, в Україні є можливість, використовуючи політику, волю і позицію української політичної влади, прийняти активну участь в побудові нової архітектури світу.
А де ж ця воля?
Ну, напевно, як і скарби гетьмана Полуботька, як і
ой-ой-ой, не лякайте.
Пана Добоша десь закопана, може десь захована. Я не знаю, де ця воля є, але зверніть увагу, що сучасні українські політики, які борються за владу, в основному, не говорять про ідеологічні цінності, не говорять про майбутні принципи управління державою. Вони намагаються сказати, як мова, гірше один про одного, для того, щоб таким чином в конфлікті, розуміючи налаштованість на це
суспільство. Ви говорите про всіх, але я знаю, що є й такі, які саме з ідеологічним впливом.
Це власне тільки президент країни.
Ні, є ще Петро Симоненко, в нього і свій ідеологічний вплив. Але добре, завершуючи так до розмови, хотілося б мені ось що про що говорити. Президент сусідньої держави казав про те, що от зі зміною президента, бо там є питання, не хочу в деталях вже розказувати, що зміниться відносини з Росією. Так от, чи зміняться політичні, от якщо політичні групи у владі України зміняться, то зміняться відносини з Росією чи ні?
Тільки зовнішньо, по суті, не зміняться. Росії не потрібна на цей час, на великий жаль, сильна, здатна до власної політики Україна. Це наше завдання. Нам треба знайти будь-яким чином рівний, чесний, відповідальний діалог з Російською Федерацією, з її політичним керівництвом.
Хто веде цей діалог?
Ведуть всі, хто намагається доказати свою відданість політиці Російської Федерації. Думаю, що важливо в даному випадку говорити про інтереси України, інтереси
України. Я мала на увазі саме інтереси Росії. України, а не Росії.
На великий жаль, крім президента Ющенко, я не чув про те, що хтось вів такий діалог. Я був, як вам сказати, в різній політичній еволюції. Я в даному випадку виступаю не як прихильник, і виступаю як людина, яка захищає свій національний український інтерес.
З розмовою про національний український інтерес ми закінчуємо програму «Ваша свобода», гостем якої сьогодні був перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.